Vom citi un text din Evanghelia după Luca, unde cuvintele Domnului Iisus ne vor pune în față o relatare despre doi oameni. Capitolul 16, începând cu versetul 19, cuvântul spune: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câine veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce-ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Până aici cuvântul Domnului. Aș vrea să o spun în dimineața aceasta că există pentru unii dintre noi un moment foarte important. Privind în jurul nostru, avem contactul cu lumea aceasta materială, cu ceea ce ochiul poate vedea, cu dimensiunea aceasta cu care suntem obișnuiți. Și cuvintele Domnului Iisus ne pună în fața această relatare reală și ne vorbește despre o altă dimensiune, despre o altă realitate, cea supranaturală. Așa că, în dimineața aceasta, intrăm pe un teren foarte, foarte sensibil și delicat. Și în ceea ce vom încerca să învățăm din textul citit, va trebui să înțelegem că dacă în lumea aceasta vizibilă lucrurile par a fi liniștite, e bine, vă asigur că în dimensiunea lui Dumnezeu, în lumea nevăzută, în dimineața aceasta se dă un război pentru mulți dintre noi. Iar în acest război ne ancorăm și noi, aducând cuvintele Domnului Iisus, încercând să smulgem pe unii care leargă spre iad. Nu este o luptă ușoară, este cu participarea dumneavoastră, este ca a lua pentru dumneavoastră cuvântul acesta, de a lua personal și să aveți încredințarea că Dumnezeu vă vorbește dumneavoastră prin aceste cuvinte. Ni se pun în față doi oameni, două clase sociale, omul bogat, omul realizat și un amărât, un lovit de soartă, am putea spune noi. Un bogat căruia ni se dă numele. Și după cum am citit, textul ne arată o răsturnare de situații și o răsturnare de valori Ceea ce începe nu se termină la fel. Fiindcă Dumnezeu vede lucrurile în felul Lui, nu cum le vedem noi în limitele noastre. Aș vrea să subliniez un adevăr, că există un curent în mediul creștin care ar spune că acest text ar fi o pildă. Dar nu este. Domnul Iisus în discuțiile precedente folosește termenul acesta pildă. A mai spus o pildă. Însă aici nu este vorba despre o pildă. Așadar, să nu luăm lucrurile ca fiind o pildă, ci un exemplu pe care Domnul Iisus Hristos îl dă despre acești oameni și despre aplicația care se poate face pentru fiecare dintre noi în generația noastră. Din relatarea Domnului Iisus, bine ar fi să înțelegem că dacă te naști bogat în viața aceasta, nu te va condamna la iad, după cum dacă te naști sărac în viața aceasta, nu te va asigura pentru rai. Sunt mulți bogați în rai, după cum sunt mulți săraci în iad. Și nu condiția socială, nu starea ta socială este biletul către rai sau condamnarea către iad, ci vom vedea în text că altceva te face eligibil pentru cer și altceva te condamnă pentru iad. Pentru prima oară, când am citit textul acesta, am observat o altă persoană. Fiindcă tindem să privim la cei doi, la aceste două extreme, săracul și bogatul. Însă, textul ne pune în față că atunci când cei doi intră în veșnicie, unul pășește în raiul lui Dumnezeu, ajungând la pieptul lui Avram, dus, însoțit de îngerii lui Dumnezeu, și un altul, în ciuda opulenței în care a trăit, se vorbește atât de sec și scurt despre el, și bogatul cu vremea a murit și a fost dus în locuința morților. N-a avut parte de o însoțire atât de glorioasă și specială ca acestui sărac. Însă ce mă surprinde pe mine și bine ar fi să vreau să subliniez această înțelegere asupra lucrurilor materiale, să nu înțeleagă cineva că am condamna, ele pot fi o piedică, după cum și sărăcia poate fi o piedică. În sărăcie poți să fii foarte răzvrătit față de Dumnezeu, după cum și în bogăție poți să fii foarte nepăsător față de Dumnezeu. Ni se spune că acest sărac, pe nume Lazar, a ajuns la sânul lui Avram. Și Avram era în cer, în raiul lui Dumnezeu. Despre Avram, ni se spune că a fost chemat de Dumnezeu. Și omul acesta, când a fost chemat de Dumnezeu, se afla într-o condiție materială foarte bună. Se spune despre Avram că atunci când Dumnezeu i-a spus să părăsească țara lui, să ia cu el toate averile lui, toate slugile lui, Avram s-a conformat și l-a urmat pe Dumnezeu în chemarea pe care i-a făcut-o. Cu alte cuvinte, Avram este un bogat în cer. Și asta exclude teoria aceasta, cum că bogații nu ajung în cer. Era un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu. A fost făcut o binecuvântare pentru neamuri. Un om îmbogățit de Dumnezeu, dar care n-a fost împiedicat de bogățiile pe care Dumnezeu le dăduse în a-L urma pe el. Avram este mai este numit și tatăl tuturor celor care cred. Așadar, îl avem pe Avram în cer, care a trecut prin experiențe cu Dumnezeu, care a avut parte de binecuvântări, care a avut parte de biruințe, care a avut parte de o moștenire ca nimeni altul și care este numit tatăl tuturor celor care cred. E bine, asta ne face pe noi să ne gândim că problema nu este financiară și nu este socială, ci este o problemă de relație, de credință. Lazar, la extrema cealaltă, era un om care s-a născut într-o condiție destul de grea. Despre el am citit că era bolnav, bube pe corp, câinii lingeau bubele. Era fericit atunci când de la masa bogatului cădeau firmiturile și se sătura și el cu ele, le mânca. Asta era viața acestui sărac. Și despre săraci, Domnul Iisus niciodată nu i-a asigurat că vor merge în cer. Ci Dumnezeu tot timpul a știut să delimiteze lucrurile ca noi să le înțelegem. Domnul Iisus a vorbit despre bogați, a umblat cu ei, i-a întâlnit pe unii care n-au vrut să renunțe la bogățiile lor pentru el. Alții au fost împiedicați de bogățiile lor, așa cum dacă dumneavoastră veți citi în Scriptură, veți vedea că la nu multă distanță de textul pe care l-am citit, Domnul Iisus o să aibă o întâlnire cu un tânăr bogat, un tânăr evlavios, un tânăr care dorea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și tânărul acesta bogat se întâlnește cu Domnul Iisus și îi pune această întrebare: învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus îi spune: cunoști legea, cunoști poruncile, să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă. Domnul Iisus îi spune din lege și tânărul acesta afirmă, spunând că toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Domnul Iisus spune că s-a uitat la el cu drag și spune: un singur lucru îți mai trebuiește. Du-te, vinde tot ce ai și vei avea o comoară în cer, apoi ia-ți crucea, vino și urmează-mă. Vedeți dumneavoastră, despre tânărul acesta se spune că s-a întristat mult. A fost o piedică pentru el bogăția. N-a putut să facă lucrul acesta. Pentru unul, bogăția era lipită de inimă pentru acest tânăr, iar pentru Avram, care era în cer, bogăția a fost doar mijlocul de trai. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a dat lucruri și ne-a binecuvântat cu lucruri ca noi să le stăpânim pe ele. Nu ele să ne stăpânească pe noi. Dumnezeu a poruncit: stăpâniți pământul. Și atunci când Dumnezeu îți dă o binecuvântare și acea binecuvântare devine un chin pentru tine, atunci tu devii robul lucrului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și lucrurile care sunt în viața noastră trebuie să fie lucruri care să lucreze în favoarea noastră, nu noi să le slujim lor. După cum foarte mult vedem în societate oameni chinuiți de bunurile pe care le au. O mașină foarte scumpă care o întrețin cu mult efort, o casă foarte mare pe care au muncit o viață ca să și-o facă, sunt consumați în lăuntrul și toate aceste bunuri, dacă le depășesc condiția financiară, ele nu mai sunt binecuvântări, ci ele îl stăpânesc pe el, el devine robul lor, în loc ca ele să fie stăpânite de noi. De aceea, mașina trebuie să-ți fie o binecuvântare, casa trebuie să-ți fie o binecuvântare, banii trebuie să-ți fie o binecuvântare. Nu ele să te stăpânească pe tine, ci tu să le stăpânești pe ele. De aceea aceste două diferențe între tânărul bogat, care era stăpânit de ele, nu putea să renunțe la ele, și Avram, care le avea, dar el le stăpânea, ne arată că unul este binecuvântat, iar altul este chinuit. Tânărul, despre el se spune că a plecat foarte mâhnit când i s-a cerut să dea totul și să-L urmeze pe Domnul Iisus. Mergem mai departe și vorbim un pic despre bogatul acesta, pe el se pune accentul. Și m-am gândit în dimineața aceasta la un alt bogat. Este vorba despre un om atât de bogat, îl cheamă Iov. Omul acesta se spune că se temea de Dumnezeu și despre bogăția lui se vorbește așa, în amănunte pe care noi am putea atrage concluzia că omul acesta era mult mai bogat decât suntem noi. Și experiența acestui om cu Dumnezeu este de la extaz la agonie și de la agonie la extaz. Omul acesta, într-o clipă, avea toată averea în mână și o pierde. Avea toate binecuvântările care le poate da Dumnezeu în viața unui om, copii, partea materială. Era împlinit din toate punctele de vedere. Într-o clipă, omul acesta le pierde pe toate. Despre el se spune că n-a păcătuit în toate lucrurile acestea cu nimic. Apoi trece într-un proces, în experiența lui, în agonia lui, în durerea lui, în pierderile lui. Omul acesta a fost detașat de ce a pierdut. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. A mers mai departe. A rămas în durerea lui, în nenorocirea lui. Nu i-a convenit. N-a știut de ce îi se întâmplă unele lucruri. A ajuns să spună despre Dumnezeu o concluzie. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Și spune mai departe, de aceea mi-este scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Vedeți dumneavoastră ce l-a ajutat pe omul acesta să revină iarăși la nivelul dintâi? A fost pocăința lui. A fost starea lui, a fost testul lui, a fost examenul lui, a fost experiența lui, ca apoi să fie iarăși îmbogățit de Dumnezeu. Cum este și viața noastră, cu urcușuri și coborâșuri. Și Dumnezeu ne încearcă în diferite momente ale vieții în care ne aflăm, să vedem pentru cine bate inima. Bate pentru pământ și pentru lucrurile acestea. Sau bate pentru el, indiferent de conjunctura în care te afli. Ce înseamnă a fi sărac din perspectiva Domnului Iisus? Domnul Iisus vorbește despre o sărăcie spirituală. În predica de pe munte, Domnul Iisus spune că ferice sunt cei care sunt săraci în duh. Și această sărăcie spirituală la care Domnul Iisus face referire este vorba de această lipsă a omului de a avea, să-i dea lui Dumnezeu ceva. Vedeți, din punct de vedere spiritual, nu avem ce să-i dăm lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți dumneavoastră în dimineața aceasta. Poate că din punct de vedere financiar sunteți realizați. Și slavă lui Dumnezeu, dacă lucrurile acestea au fost obținute cu binecuvântare. Poate că sunteți îmbogățiți de Dumnezeu spiritual. Poate că ați ajuns la starea aceea în care să puteți să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ferice de dumneavoastră dacă sunteți în starea aceasta. Fiindcă dacă ești într-o latură doar materială, dacă ești mulțumit doar cu starea ta pământească, cu starea ta financiară, cu ceea ce deții în lumea aceasta, Scriptura ne învață că într-o clipă omul acesta a rămas fără nimic. Și ceea ce părea că stăpânește, a pierdut totul. Dumneavoastră știți că este o vorbă. Spune că nu luăm nimic din lumea aceasta cu noi. Și este adevărat. Dar adevărul complet este că din lumea materială nu luăm nimic. Însă din ceea ce suntem creați, luăm foarte multe lucruri cu noi. Din ceea ce suntem creați, luăm cu noi, după cum am citit, memoria. Du-te în casa tatălui meu. Luăm cu noi simțiri. Omul acela spunea că era tare chinuit și că avea această stare de sete. E bine, omul nu se duce într-un neant și s-a pierdut, s-a terminat cu el. Există viața aceasta pe care o trăiești până la un punct în care Dumnezeu vrea ca tu să te întâlnești cu El, să iei contact cu mesajul Evangheliei, să îți pui problema veșniciei, să gândești mai mult decât ceea ce ești. Fiindcă omul acesta a gândit doar pentru moment. Și tendința generației noastre este să trăiești clipa. Aceasta este promovarea societății. Acest carpe diem pe care oamenii îl folosesc trăiește pentru aici și acum. Și Domnul Iisus în această relatare vorbește de un acolo și un atunci. Și prea puțin dintre noi trăiesc în aceste realități. Trăim cei mai mulți dintre noi pentru aici și acum. Și foarte puțin dintre noi conștientizează că va exista un acolo și un atunci. Și lupta noastră și lupta lui Dumnezeu este ca tu să fii salvat pentru ce va urma în veșnicie. Omul acesta bogat se trezește într-un loc de chin din care nu mai putea să facă nicio schimbare. Deci dumneavoastră în mormântări poate ați mai văzut acele coroane care pe ele sunt scrise condoleanțele și sincere regrete și veșnice regrete de aici. Realitatea ne învață că regretele veșnice sunt dincolo. Degeaba aici încercăm să mascăm moartea cuiva prin tradiții, prin cuvinte care nu aparțin, nu corespund vieții celui care a murit. Degeaba la înmormântarea unui om, cel care face slujba spune, du-l pe robul tău în locul de odihnă și cu verdeață. Dacă robul acela nu a fost robul lui Dumnezeu, se va trezi în locul acela de chin. Dacă robul a murit în păcat, cu niciun chip, nu va putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă robul acesta a reușit să vândă tot ce îl împiedica pe el, toate convingerile lui, toate lucrurile pământești, să renunțe la ele, să fie gata să renunțe la ele, atunci când Fiul lui Dumnezeu îl cheamă, e bine, el primește din partea Domnului această intrare în împărăția sa. Sunt mulți dintre noi care negociază cu Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, unul din cei doi va trebui să cedeze. Ești tu și Dumnezeu. Și unul dintre voi va trebui să cedeze. Tu, acceptând voia lui Dumnezeu, și vreau să te asigur că niciodată Dumnezeu nu va ceda acceptând voia ta. Pentru că Dumnezeu nu poate accepta ceva rău pentru tine. Noi de multe ori spunem, vreau să fiu cu Dumnezeu, dar în condițiile mele. Vreau să fiu cu Dumnezeu, dar după cum vreau eu să se desfășoare lucrurile. Și atunci există acest conflict în care omul nu vrea să cedeze și Dumnezeu care rămâne ferm în hotărârile lui. De ce să cedeze Dumnezeu în ce vrei tu? Pentru că tu nu poți ști viitorul. Tu ceri niște lucruri care crezi că sunt bune, dar tu nu știi ce te așteaptă în ziua de mâine. Pe când Dumnezeu cunoaște totul despre tine. Și acceptând voia lui Dumnezeu, nu faci decât să-L recunoști pe El, să-I dai slavă Lui și să-ți faci un bine sufletului tău. Despre voia lui Dumnezeu se spune că este bună, plăcută și desăvârșită. Și El nu poate renunța la așa ceva pentru tine și pentru mine. El va rămâne ferm, ferm, ferm până când tu vei ceda. Până când te vei lovi cu capul de pereți și vei spune, Doamne, cedez, m-am încăpățânat mult să iasă lucrurile după cum vreau eu. Acum vreau să meargă lucrurile după cum vrei tu. Și atunci Dumnezeu este glorificat în viața ta. Atunci tu poți să intri în această relație cu Dumnezeu și să-I spui, Doamne, am cedat în sfârșit. Am cedat încăpățânării, am cedat păcatul, am cedat o viață de răzvrătire, am cedat o viață de compromis. Fiindcă tânărul acesta care trăia viața aceasta după cum îl tăia capul, ne arată că nu era rețeta fericire. Și Dumnezeu întotdeauna va condamna viața trăită în curvie spirituală. Dumnezeu nu va accepta să fim niște curvari spirituali. Puțin cu păcatul și puțin cu Dumnezeu. Puțin din ale celui rău și câteva din ale lui Dumnezeu. Nu merg lucrurile. Nu poate exista o relație cu Dumnezeu trăind cu o inimă împărțită. De aceea foarte mult lume din țara aceasta care se numește creștină, trăiesc într-o curvie spirituală. Și cu cel rău, și cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus clarifică că ele nu pot funcționa, că omul nu poate sluji la doi stăpâni, fiindcă ori slujești lui Mamona, ori vei sluji lui Dumnezeu. Fiindcă ori vei iubi pe unul și vei urâ pe celălalt. Și trăim în compromis și negociem cu Dumnezeu și ne trezim că suntem în conflict cu Dumnezeu. Dar mesajul Evangheliei din dimineața aceasta este pentru binele tău. Ce înseamnă pentru binele tău? Din perspectiva unor psihologi ar putea să spună că această pildă este una negativă. Nu? O gândire negativistă, numai de rău. Despre bogatul am fi putut să vorbim așa de multe. De ce să vorbim despre ăsta rău? S-a dus în locuința morților și tot cu el o ține Domnul Iisus. De ce? Ce învățați pe copiii dumneavoastră când cresc? Învățați să se ferească de ce e rău, nu învățați de lucrurile bune. Într-o casă îi spui, nu pune mâna acolo, nu atinge pe aia, vezi să nu treci pe aici, că pățești ceva. Este această avertizare pentru binele tău și pentru binele meu, pe care Domnul Iisus o accentuează ca să-ți intre în minte, odată pentru totdeauna, că importanța sufletului tău este una mare. Este mai mare decât ceea ce deții. Este mai mare decât ceea ce crezi despre tine și despre lumea aceasta. Este vorba că ești un suflet veșnic, iubit de Dumnezeu, pentru care Fiul Lui a trebuit să vină să plătească un preț de răscumpărare pentru tine. Și diavolul care urăște creația lui Dumnezeu, adică pe dumneavoastră, pe mine, a încercat să-L oprească pe Domnul Iisus. A încercat să împiedice lucrarea de răscumpărare a noastră. Fiindcă El care a venit din slavă, dacă vorbim despre bogați și despre săraci, El fiind cel mai bogat s-a făcut sărac. Dacă ar fi să vorbim despre roluri inversate, privind la Domnul Iisus și le vedem exemplificate în persoana Lui. Dumnezeu binecuvântat în veci vine în lumea aceasta într-o condiție atât de umilă, născându-se într-o familie atât de smerită, în familia lui Iosif și a lui Maria. A trăit smerit fiindcă El nu a fost prins de lucrurile materiale ale lumii acestea, ci El era dornic să împlinească voia Tatălui Său. Și voia Lui era mântuirea noastră, mântuirea ta. Așadar, ceea ce se întâmplă în dimineața aceasta, în dimensiunea nevăzută, este vorba despre un război. Un război care se dă de către Domnul Iisus pentru recuperarea ta și de către cel rău și coardele lui pentru a împiedica ca tu să te întorci la Dumnezeu. Dar lucrul acesta, să poți să-l înțelegi, va trebui să-l crezi. Bogatul acesta apelează pentru ultima oară la îndurarea lui Avram și spune: Părinte Avrame, înțeleg, pentru mine nu se mai poate face nimic, dar măcar pentru frații mei, ăia cinci care sunt în casa tatălui meu, trimite-l acolo. Trimite-l acolo pe Lazar înviat din morți. Și se vor pocăi ăștia când îl vor vedea pe Lazar, când le va spune adevărul. Când se va trezi cineva din moarte clinică și ne va spune ce e acolo, ce vom face cu el? Îl vom bajocori și vom râde de el și vom spune că aiurește și nu-l vom crede. De aceea Scriptura ne spune că chiar dacă ar învia Lazar din morți, noi nu vom crede. Și câte astfel de exemple nu au fost în generația noastră, oameni care au avut parte de astfel de experiențe. Oameni care au văzut raiul, care au văzut iadul, le-au scris în cărți. Și unii au rămas batjocoritori și alții le-au crezut. Și viețile lor au fost schimbate. Din tâlhari, din bețivi, din oameni, din infractori, au fost aduși la harul lui Dumnezeu. Prin ce? Prin credință. Avram spune că chiar dacă s-ar duce Lazar în casa celor cinci și chiar dacă le vor spune lucrurile acestea, Avram nu mai menționează starea lor, că se vor pocăi, ci spune: nu vor crede. Vedeți, dumneavoastră, m-aș pune în ușa aceea să vă împiedic pe unii dintre dumneavoastră, nu vă cunosc pe toți, dar m-aș pune să vă împiedic să nu plecați din biserica aceasta fără să fiți siguri că sunteți mântuiți. Dar știu că nu mă veți crede și știu că nu mă veți lua în serios, fiindcă dacă nu veți lua cuvintele Domnului Iisus în serios, nu mă veți crede nici pe mine. Și dacă dumneavoastră nu veți lua acest cuvânt personal, dacă nu-l veți lua ca o revelație din partea lui Dumnezeu, acest text, că poate să stea în fața veșniciei tale, și dacă nu ești sigur că trebuie să faci o schimbare pentru Dumnezeu, atunci vei pleca de aici ca unul care nu s-a întâlnit cu Creatorul Său. Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Aș vrea să vă spun un lucru în încheiere. Că astăzi este ziua aceea deosebită, poate ați mai auzit-o, dar chiar este ziua aceea deosebită în care poți face ceva, poți să iei o decizie, poți să schimbi ceva în viața ta. Fiindcă aș vrea să-ți spun un lucru. Nu știu dacă l-ai mai auzit sau nu. Dar există în viața noastră a oamenilor două zile pe care nu le poți schimba. Este ziua de ieri și ziua de mâine. Nu le poți schimba. Singura zi pe care o poți schimba este astăzi. Este ceea ce vei face cu viața ta. Este ceea ce vei alege pentru veșnicie. Este ceea ce vei hotărâ înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă după cum Scriptura ne învață că ceea ce pune piedică între noi și Dumnezeu nu sunt lucrurile materiale, nu sunt oameni, ele pot fi, dar nu aceasta ne garantează, nu ne oferă intrarea în împărăția lui Dumnezeu, ci spune Scriptura că doar o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeu. Și omul acesta n-a fost credincios lui Dumnezeu. De aceea, dacă ai o condiție financiară bună, dă-i slavă lui Dumnezeu, dar să fii sigur că în inima ta bate o inimă, în pieptul tău bate o inimă pentru Domnul Iisus. Și dacă inima aceasta nu a fost regenerată, dacă nu a fost schimbată, spune-i tu astăzi lui, Doamne, eu nu știu ce a vorbit tânărul acesta acolo, dar schimbă-mi viața. Schimbă-mi viața pentru că e posibil ca într-o zi să mă întâlnesc cu tine. Și ce am să-ți spun? Că n-am știut? Ba da, am știut. Fiindcă ziua aceasta ne este pusă înainte și ne va fi pusă înaintea lui Dumnezeu. Să nu credeți că în împărăția lui Dumnezeu, să nu credeți că la judecată mai putem cere milă. Mila este pentru astăzi. Când ne vom înfățișa la judecată, nu rămâne decât judecata. Și cei care s-au dus acolo nu mai pot fi aduși înapoi. Avram îi spune ca de la noi să ne ajungă la voi. Păi dialogul nu era doar cu unul. Care voi? Dialogul nu este la plural, era doar cu unul, dar el era unul din cei mulți în iad. Ca de la noi să ne ajungă la voi, nu la tine. Sunt mulți în locuința morților, după cum sunt mulți în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să putem să luăm această decizie înțeleaptă, o decizie responsabilă de a ne face calculele bine pentru veșnicie. Nu te uita la tinerețea ta, nu te uita la bogăția ta, nu te sprijini pe promisiunile lumii acestea, ci crede-L pe Dumnezeu și spune, Doamne, indiferent de condiția în care mă aflu sau în care mă voi afla, eu vreau să am o inimă credincioasă pentru Tine. Și Dumnezeu să vă ajute. Amin.